Aste honetan jakin dugu BBVA bankentxeak eta CaixaBankek langile kopurua murrizteko asmoa dutela. BBVAk 3.800 langile kaleratuko ditu Euskal Herrian 100 inguru eta CaixaBankek bankiarekin bat egin ondoren 8.000 langile gutxiago izango ditu Euskal Herrian 135 gutxiago. BBVAk aipatu du kostua gutxitzea dela helburua eta interes tasa txikiek bezeroek internet erabiltzeko duten joerak eta sektorean dagoen lehiak bultzatuta hartu duela erabaki hori. Agerikoa da, finantza erakundeen sektoreak aldaketa garaia bizi duela, eta horren inguruko analisi egiteko gonbidatu dugu Goiz Kronikara Adrián Zelaia, ekonomialaria eta EKAI Zentereko presidentea. Egunon, Adrián.
Egunon.
Zer ari da gertatzen banketxeen sektorean?
Bueno, nik esango nuke, bueno, aldi berean gauza, bueno, hiru gauza gertatzen dira. Aldi berean. Alde batetik, bueno, argita garbi eta banketxeko eraiek dinoen moduan, aldaketa teknologiko. Hau da, aldaketa teknologikoen ondorioz, ba, gero eta erraztasun handiago dago operazioak internet bidez egiteko, eta nolabait aldaketa teknologiko horiek erabiltzen, ba, hainbat mugimendu gertatzen ari da, banko sektorean, nolabait, bueno, ba, bulegoak murrizteko, ba, apurka-apurka bebai, ba, kutxa gutxiago, kajero gutxiago, ba egoteko kalean eta operazioak gero eta alden neurrian internetetik bideratzeko. Hori aldaketa teknologikoen ondorioa izango litzake alde batetik leheneko faktorea.
Bai.
Badao beste bat, dala, rentagarritasunaren krisia, oso nabaria izaten ari dela banku sektore osoan. Eta hor, arrazoi diferenteak dagoz, bueno, interes tasak da da faktore oso importante bat, epelaburrekoa, baina badoz beste faktore batzuk epeluzekoak, solventziaren aldetik dauden arazoak, bebai. Baina, bueno, azkenian aldaketa teknologikoak errentagarritasunaren krisia, eta hirugarren faktore bat da, ba, COVID-19 inguruan hainbat planteamentu etorre da, bueno, erakunde, nazioarteko erakunde politiko eta ekonomikoetik.
Pandemiak azkartu egin du beraz, lehen dizetorren digitalizaziorako joera?
Bai, argi eta garbi. A ber, prinsipioz, aldaketa teknologikoak berez, bueno, aukera teorikoa bat dire, baina ohiturak aldatu behar dira, aukera teoriko horiek benetan realitatean gauzatzeko. Hori sektore askotan gertatu da, ba, berrikuntza bat martxan jarri nahi izatea, bezeroen ohiturak aldatu baino lehenago, eta enpresa asko hainbat arazoki dituzte horrezagatik. Orduan, kasu honetan zer gertatu da, COVID-19 oso lagungarria izan dela, ba, persona ohitura horiek aldatzeko, ba, teknologia berriei nahi eta ez, nolabait, ohituratzeko, egokitzeko. Bueno, eta hirugarren faktoria da, COVID-19 inguruan sortu diren mehatxo estrukturalak, ez? Europako Banko Zentraletik eta bar, banku sektorean dituen arazo historiko aurre egiteko, hainbat aldaketa estruktural planteatzen ari dire, eta hor, bai, sektorearen berrikinturak eta gertik, eta sektoren solventzia arazoi aurre egiteko, ba, planteatzen diren hainbat mehatzuri aurre egiteko banku guztiak hasi dira berkokatzen, eta berkokatze horrekin batera, errentagarritasunaren arazoak eta aldaketa teknologikoak faktore guzti horiek bildu dira, abit, mugimendu azkarroiek banku momentuz, banku handi guztietan gertatzen azteko.
BBVA eta CaixaBank aipatu ditugu, 2008ko krisi ekonomikoaren ondotik berregituratu zen finantza erakundeen eredua, Espainiako gobernua entzun dugu, aste honetan gogoratzen, zenbat diru publiko ere jaso zuten, hainbat finantza erakundek, aldaketa hori ez da nahikoa izan egoera honi aurre egiteko?
Bueno, ez da nahiko izan arrazoi diferenten gatik. Bata, errentagarritasuna, hori aipatu dugu, errentagarritasuna oso bajua izaten ari da endalako beste faktore batzuk dagoz, baina bat ez be interestazak. Interestazak banku zentralak esartzen ditu alde batetik, eta bakizu hori interestazak horiek zerotik hurbil dagozala, baina bestaldetik egoera ekonomikoak eta enpresen errentagarritasun faltak ez da posible egiten ba interes tasa altuak altuak izatea. Orduan oro har aurrekusten da interes tasa baxu hoiek ba horrela mantentzea, pues denpora baten, ez? Eta bestaldetik zorpetzea. Hau da, oro har ekonomian dagoen zorpetzea izan zen 2008ko krisiaren jatorria eta gain zorpetze hori ez da konpondu. Nolabait moteldu inda, hainbat alegin egin da gai zorpetze burbuila hori ez lehertzeko, baina sakoneko arazoa ez da konpondu. Hau da, oro har ba mendebaldean dago ba barne produktu gordinarekin konparatuta ba zorpetzea gai oro har pribatu eta publikoa 300 dago eta hortik ez da jaitsi. Hau da, oso egoera arriskutsua da. Alegin dugan hainbat neurriak, zenbat ez banku zentralen aldetik, egoera hori luzatzeko, baina gabiz atzeratzen eta atzeratzen eta atzeratzen, baina sakoneko arazo konpondu barik. Beraz, sakoneko arazoa hor dago. Eta oro har, ekonomia, sorpetuta dagoena, dagoenian, arazoa nokbeko, bat ez bankuek, ze bankuek dira, kredituak ematen dituztenak.
Aipagai izan ditugun bi bankoiek, badute noski, Euskal Herrian bere eragina, baina ez dira errotuen daudenak. Euskal Herrian ere antzerako etorkizuna marraztu behar dugu?
Nik kostote ezberdin du behar dugu, faktoreak. Alde batetik, hemen indartsuenak diren erakundeak, Laboral Kutxa eta Kutxabank kaudimenen aldetik, solventziaren aldetik ez dituzte banku handi hoiek dituzten arazoak. Hori oso importantea da gure erakunde hoiek solventeak dire eta bueno, ba osasuntsuak alde horretatik. Orduan da, baina aldaketa teknologikoak eragiten dau banku guztiengan, argi eta garbi.
Entzule batek bizun efektuaz ere galdetzen digu, ez? Aldaketak teknologikoen artean hori ere bai.
Claro, aldaketa teknologikoaren efektua hori be iberriko da banku guztietan, lehenago edo beranduago. Hori lotuta dago alde batetik bezeroen ohiturekin eta bestaletik ba, bankoek beraiek zen punturaino egiten da bezen presiñoa nolabait errentagarritasunaren aldetik dauden aukera hoiek nolabait aprobetsatzeko. Baina bai, erronka teknologiko hori gauzatuko da erakunde guztiena.
Adrian Zelaia, Ekaizenterreko presidentea. Eskerrik asko Goiz Kronikan hainbat gako emateagatik, goiz honetan banka eta finantza erakunde munduan gauzatzen ari den berregituratze horren inguruan. Larunbat honegaro.
Osondo, eskerrik asko eta ondo ibili.